Қорынтықтарға арналған бірінші хат. 13-ші тарау. Мен адамдардың түрлі тілдерінде және періштелердің тілдерінде жатықта мүдірмей сөйлей білсем де, бірақ егер сүйіспеншілігім болмаса, сөздерім сыңғырлаған қоңырауға, әрі шылдырлаған аса таяққа ұқсап, мәнсіз боп қалады сонда. Мен Құдайдың хабарларын жеткізсем, күллі құпия сырларды да білсем, әр түрлі білімді емденсем, тау қозғайтындай сенімге кенелсем, бірақ егер сүйіспеншілігім болмаса, түкке де тұрмаймын мен онда. Егер үлестірсем бар байлығымды, бейшара жарлы жақыбайларға, тіпті құрбан қылсам да жанымды, тәнімді қисам отқа жағуға, бірақ егер сүйіспеншілігім болмаса, маған келер пайда жоқ бұдан да. Сүйіспеншілік жыдамды да қайырымды, еш қызғанбайды, мақтанбайды, паңданбайды, әдепсіз өзімшіл ашушаң да болмайды, ол көрген жәбірін есінде сақтамайды, әділетсіздікті еш құптамайды, қайта ол ақиқатқа сүйсінеді, дәйім қорған болып, ұдайы сенеді, үмітін еш үзбей, бәріне шыдайды. Сүйіспеншілік еш қашан сарқылмайды, Құдайдың хабарын жеткізу тоқталар, бөтен тілдерде сөйлеу де сарқылар, білім дарыны да кейін доғарлар. Себебі біздің біліміміз жетіспейді, Құдайдың хабарын жеткізуіміз шектеулі. Алайда жетілгендік келген кезде шектеулінің барлығы да бітеді. Бала кезімде балаша сөйлейтінмін, балаша ойлап, балаша пайымдадым. Бірақ та ер жеткеннен кейін мен қол үздім балалық қасиеттерден. Сол сияқты біздің қазір көргеніміз айнадағы көмескі бейне іспетті, ал болашақта бетпе-бет анық көреміз. Қазіргі білетінім тек қана шектеулі, ал Құдайдың мені толық білетіні секілді, бәрінде толықтай білемін сол кезде. Сонымен сенім, үміт, сүйіспеншілік осы үшеуі әрқашанда қалады. Ал солардың ішінде сүйіспеншілік мәңгі бақи ең бастысы болады.